Имаме вече обещаната връзка с вице-премиера Меглена Кунева. Включваме сега. Много са въпросите, които може и трябва да обсъдим. Дано успеем да засегнем поне по-голяма част от тях. Здравейте, госпожо Кунева.
Здравейте, аз наистина закъснях малко с участието, но бяхме на една изключително интересна лекция на първия председател с който водихме и преговорите на Европейския парламент, господин Пьотър Инки. За мен това беше много така важна част от деня. Важни неща за обединението на Европа, но които можем чудесно да си преведем за необходимостта от национално обединение. Така че моля да ме оправдаете за това закъснение.
Имахме достатъчно гъвкав гост, който реагира и така разменихме вестата ви в ефир, но в живо предаване така се случва, да кажем, и по същество. Свидетели сме тази седмица на първата рокада в правителството. Сериозни смени, вече част от тях факт, други предстоящи в сектор сигурност. Много се говори и може да бъде говорено по тази тема, но няма как да не ви попитам какво се случва отвъд това, което хората виждат. А именно, че като че ли всяка власт се захваща с службите като първа задача, с сигурността. Така обещаваната съдебна реформа тръгна доста така гръмко и някак усещането е, че поспря неизвестно за колко в глух коловоз. Грешим ли?
Кажете, от кой въпрос искате да започнем?
За съдебната реформа.
Да, трябва сте, това е най-важното. Не бих казала, че е зациклила съдебната реформа, но се случи нещо, което трябваше да го очакваме. Това осъвременяване на съдебната реформа, което предложи министър Иванов, беше много широко дискутирано, много широко анализирано и за това нямаше такава серия от бързи действия, като реформа и след 10 дена, например, закон за съдебната власт. Самата стратегия беше обсъждана в продължение, бих казала, на 3-4 месеца поне. Имаше срещи с всички професионални гилдии. След това министър Иванов и аз направихме необходимото, за да можем да убедиме националния парламент да подкрепи в зала съдебната реформа с гласуване. Подкрепи се стратегията по този начин. Това също отне време, но се надявам, че това време по някакъв начин е спестено от следващите крачки. Законът за съдебната власт вече е стъпил на един национален консенсус, надявам се, от който ние няма да отстъпим. Министърът ще внесе закона за съдебната власт до края на този месец и след това времето, което вложихме в убеждаване, надявам се, че ще ни се изплати и ще имаме по-бърза реакция при работата върху закона от страна на парламентаристите. Не бих казала, че сме зациклили. Правим сериозни неща. Междувременно излезна таблото за резултатите. Това е едно сравнение на всички европейски държави, как стои върховенството на закона и съдебната власт. И трябва да ви кажа, че има неща, за които България е в горната част на таблицата. Тоест, стоиме добре, стоиме като една така добре развита в правно отношение европейска страна. Има други елементи, които очевидно при сравнение изоставаме. Доверието в съдебната система при нас е на предпоследно място от 28-те страни, но след нас, например, е една Словакия, която е член и на Шенгенското пространство и няма механизъм за наблюдение. Така че това ми се струва, че са изводи, които по-скоро могат да ни окуражат, да ставаме все по-добри и да се бориме за своето по-добро място следващата година в това табло за резултатите.
Имаме ли?
Стават много неща. Просто трябва да си ги кажем и да имаме така малко търпението да стигнем до един закон, който много ще промени нещата, закон за съдебната власт.
Имаме ли шанс да постигнем нещо сериозно и то в скоро обозримо бъдеще в борбата с корупцията? Първо, ясно, че има различни позиции какво да се случва с създадените до момента органи и звена. Много са институциите, които на книга, по стратегия и по закон участват.
Мисля, че вече имаме становище и около това становище имам аргументи да убедя колкото се може повече хора и да консолидираме политическата воля. Аз не обичам да прибързвам. Искам да имам аргументи и като юрист се водя от два много важни принципа. Единия е нищо, което е направено да не се изхвърля с лека ръка и другия е да се намества закона и да се правят промени само там, където наистина е необходимо. Тоест, хем да имаме стабилност и да има законодателна и институционална икономия, хем от друга страна да търсим все по-голяма ефективност. От това, което в момента се случва, се вижда първо, че това натрупване на орган върху орган, един след друг, без яснота на функциите, засилва хаоса. И те не са ефективни. Вече мога да кажа абсолютно така обективно, че след като Комисията за конфликт на интереси от над 360 сигнала, едва 8 е намерила за резонни, това означава, че нещата абсолютно не са наред. Нещо много-много сериозно ни липсва. Или ние нямаме доверие в тази институция и тогава очевидно, тя трябва да се преформулира, да има други хора, да има наистина много, много ясна проверка при тяхното назначаване. Това все пак са държавни служители. Или да си кажем, че примерно един институт като БОРКОР, това е център всъщност за противодействие на корупцията, няма как да има успех, който да се измерва в намаляване на корупцията, при положение, че е лишен от работа в мрежа с останалите институции. Тоест, той сам по себе си не върши тази работа, която би следвало да върши. Едновременно с това там са вложени много пари. Аз не смятам, че трябва да изхвърлиме потенциала да се анализира корупцията през системата, която БОРКОР има. Просто трябва да я направим в мрежа, за да може тя да работи. Но аз съм за орган, който да събира правомощия, т.е. да има консолидиране в единен орган и вече съм убедена, че този единен орган трябва да има собствен закон.
Стана ясно, че обмисляте нов закон за конфликта на интереси.
Всички елементи на противодействие и превенция на корупцията, преди още да е станало престъпление, което вече пък е другата, репресивната част, за която, ако искате, също можем да говорим.
Кажете, само конституцията ли или и отношението и позицията на някои институции в България пречи на това ние да имаме едно звено, каквото ефективно работи в Румъния? Коментираше се румънския модел за разследване, особено на хората на високи етажи във властта. Виждаме какво правят там. Знаем, че сте поканили представители, които ще гостуват тук в България, но с конституцията ли е онова, което ни препъва, или по-скоро дори и нежеланието на прокуратурата за промени в тази сфера?
Вижте, имаме независимост на съдебната, законодателната и изпълнителната власт. Тоест, когато имаме желание, няма смисъл да си прехвърляме топката, когато има желание на законодателната власт за определени промени, тя ще ги направи. Въпросът е обаче, че действително имаме едно решение на Конституционния съд, който казва, че такива промени в дейността на прокуратурата могат да се извършат за независима прокуратура по отношение на разследването на корупцията, единствено с промени в Конституцията, а дори и Велико народно събрание, според някои експерти. Моята изходна позиция е, че сме 2015 година, март, и на 15 юни ще стане ясно дали България може да се надява на отпадане на поне една граница по отношение на шенгенското пространство. Нямаме никакво време за губене. Трябва да имаме резултат. Ако този резултат може да се постигне с много бързи, много ясни действия в сътрудничество на ДАНС, Министерство на вътрешните работи и прокуратурата с такива специализирани звена, които се предложиха, те са всъщност много близко до това, което върши румънската специализирана прокуратура, нека да го направим веднага. А след това, ако има празнота в правото, празнота в правоприлагането, която да налага промяна на Конституцията и около това да има голямо обществено съгласие, нека да говорим. Но така просто да отлагаме желанието да видим резултат сега и да се извиняваме с това, че нямаме промяна в Конституцията, нямаме Велико народно събрание и така нататък, на мен ми се струва, че просто не можем да губим, не можем да губим времето на страната с това. Тъй, че нека да правим това, което е възможно и да го направим веднага. Аз иначе по никакъв начин не бих могла да се отстраня от подобен по-широк дебат, но съм концентрирана върху резултата от политическите действия. Сега, веднага.
Тези резултати са много важни, както важно беше и онова, което се случваше тази седмица като решение на депутатите, разбира се, изпълнявайки предложението на премиера за промени в кабинета. Покрай цялата тази тема и детайлите, които са коментирани много в сектор сигурност, имаше и доста политически коментари за всичко, което се отразява върху политическите процеси в рамките на така нареченото от всички нас управляващо мнозинство. Кажете, по една от темите, не предозира ли с властовите позиции реформаторския блок? Защото като че ли сте на път да се здобиете с обвинение, че прияждате с власт по почина на ДПС? Днес има една любопитна карикатура на страниците на вестник сега.
Не бих искала да коментирам, персонални оценки на един или друг политик. Аз знам, че имаше няколко такива политически оценки, иначе медиите, разбира се, са много, много важен свободен глас в оценка на общата картина. Аз искам да ви кажа, че това, от което има нужда България, е поемането на отговорност. Тогава, когато си за една политическа позиция и казваш, аз поемам тази политическа позиция, поемам препоръчването на човек с нея, това означава, че носиш абсолютно отговорност за резултатите от неговия труд. Не само за властта, а за отговорността, с която тази власт е свързана. Аз така го виждам.
Ще ви помоля просто финалните думи да повторите, защото във връзката леко прекъсна, е важен този коментар, който правите именно за принципната позиция на подобни обвинения или техните основания, които очевидно...
Принципната позиция е, че там, където има власт, реформаторския блок, той отговаря за резултатите и носи отговорност за политиката, която негови представители упражняват. Това е една дума.
Да, надеждата обаче на хората, които ви подкрепят и са ви подкрепили и на изборите, със сигурност вътре да имате някакъв баланс и контрол в рамките на блока. Питам ви не за друго, защото тази сутрин слушах господин Атанасов, който каза, задайте този въпрос за прияждането с власт на Лукарски и на Кунева. Оставаме с впечатление, че едва ли не някой дори вътре в блока се опитва да създаде, подобен конфликт вътре.
Вижте,
за това кой повече назначава?
Няма да спестя конкретен отговор на вашия въпрос. Аз няма да коментирам нито лично нито господин Първанов, нито господин Атанасов. Това са двамата политици, които така дадоха подобни критични думи. Става въпрос за една тема, която ми е близка, за Комисията за защита на потребителите и предложението от страна, подчертавам, на реформаторския блок. Това е мандатна длъжност, не е длъжност в държавната администрация, за да кажеш, че някой е заел без конкурс, да бъде заето от предложен от реформаторския блок човек, който, впрочем, е отличен юрист и смятам, че може много добре да се справи. Аз очаквам публично да се представи концепция на тази тема за защита на потребителите, очаквам да демонстрира дългогодишния си административен опит и очаквам това да изискват и моите колеги от него. Нормално е на политически постове да има политически лица, които да провеждат политика. Също така е нормално в Народното събрание, а и изобщо политиците от реформаторския блок в Народното събрание и извън него да искат да упражнят контрол върху това как се справя всеки един, който е получил подкрепа от страна на реформаторския блок. Концепция, отчитане, срокове и контрол. Единствено тогава може да се каже, че от нас има полза че правим необходимото, за да може да задоволиме това, което нашите избиратели, очакванията на нашите избиратели към нас.
От два дни хората, които преди година и малко участваха активно в протестите, коментират упорито думите на премиера. Вие обидихте ли се на Бойко Борисов заради това, което каза, че 100 дни са останали едва ли, 100 души са останали едва ли не на площада, след като ГЕРБ е оттеглил своите? Изобщо случва ли се нещо, което става зад кадър и избива от парламентарната трибуна между партньорите, ГЕРБ?
Реформаторския блок има 100 000 избиратели в София и голяма част от тях бяха активни протестиращи. Това е, което аз мога да кажа абсолютно спокойно, уравновесено и без всякакво колебание. Хора, с които в момента работя, които са част от моя политически кабинет, например, те бяха сред протестиращите. И затова аз нямам никакви колебания в хората, които познавам. Нашите избиратели са, освен това, най-големия ни критики и днес, много високи стандарти, много високи изисквания поставят. И в този смисъл те продължават тогава, когато нещата ни им харесват, да не се съгласяват. Това не е онзи протест, разбира се, но техният критичен глас е много важен за реформаторския блок. Аз ги слушам внимателно.
Равна ли е тежестта представителността в разговорите, в които влизате с премиера Борисов, когато става дума за тези важни решения, на които станахме свидетели тази седмица, на финал да, ако може да коментираме.
Имате предвид
представителите на формациите в рамките на реформаторския блок, като че ли премиера така изразява предпочитание да води разговори с някой от лидерите на... С господин Радан Кънев се видяха преди, но да стане ясно, че Румяна Бъчварова е номинирана за нов вътрешен министър.
Това е въпрос на доверие вътре помежду ни в реформаторския блок. Знаете, че в много решителни моменти аз съм го давала еднозначно, защото за мен единството на блок означава да можем да дадеме правилния отговор, който очакват нашите избиратели. Това, което трябва да правят всички лидери в реформаторския блок, е да работят за това единство. Всеки има почерк, всеки има начин да го прави. Надявам се, че тези начини ще стават все по отчетливи и няма да има никакви колебания, че доверието помежду ни расте. Аз лично работя за това и ще продължа да го правя.
От думите ви разбирам, че поне публично не искате да изразите съмнение в това, доколко някой прави опит да изземе ролята на основен говорител или изразител на политиката на блока в рамките на диалога с премиера Борисов, но пък, както сама казахте, всеки има своя начин да заяви позиция. Благодаря ви за това интервю. Със сигурност има въпроси, които трябва да коментираме с вас, като темата за бежанците и куп други важни процеси, свързани с ресорите. Ви чухте Меглена Кунева. Добре дошла, за да продължим този разговор в студиото на Дарик. С него приключва днешното издание на предаването Реактивно. Останете с програмата на Дарик. Хубав петъчен следобед от мен, Йовка Йовчева. Дарик.